Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 23 июнь, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгін Азатлық тапшыруында. Татарстанның иң абруйлы, Казанның төп таянычы булган Казан Оргсинта ширкәтенең банкротлыкка чыгуы ихтимал. Ингуш президенты Евкуровка булган һөҗүм бу төбәктә нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Кризис сабан туйларга да үз тәсирен ясады. Бәйрәмнәрнең саны кыскарды һәм кайбер батырлар машинасыз калды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Женевада АКШ һәм Россия арасында атом коралын кимиту турында сөйләшүләр дәвам итә. Россия президенты Дмитрий Медведев Мисырга килде. Астрахан бала тудыру йортларында изге ана иконасы куелачак. Франциядә пәрәнҗәне тыю юллары тикшерер өчен махсус комиссия төзелде. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетиядә президент Юнус Бек Евкуровка кичә булган һөҗүмне тикшерү дәвам итә. Шартлау урыныннан интихарчы мәйте табылды. Тикшерүчеләр интихарчының яшь үсмер яки хатын-кыз булуы да ихтимал дип фаразлый. Шартлаткыч куелган машина номерлары Мәскәүдә яшәүче кешедән урланган булуы ачыкланды. Президентка һөҗүм дүшәмбе иртән Назраньда булды. Хәзер Евкуров Мәскәүнең Вишневский исемендәге хирургия институтында. Президент аңсыз аның баш мием, күкрәк сөяге һәм бауырына зыян тигән. Бүген Женевада АКШ һәм Россия арасында коралны кимету турында сөйләшүләр дәвам итте. Көн тәртибендә мөддәте чыккан стратегик корал кимету килешүе урнына яңасын кабул итү. Россия АКШ көнчыгыш Европада саклану җиһазларын куюдан баш тартса, үз коралын нык киметәчәгенә ышандыра. 1991 елда кабул ителгән стратегик корал кимету килешүенең вакыты 5 декабрь бетә. Бу килешү нигезендә АКШ һәм Россия шактый гына атом коралын кыскартуга иреште. Ике якта АКШ президенты Барак Обаманың Русия сәфәренә кадәр яңа килешү турында сөйләшүләрдә алга китеш булыр дип өметләнә. Обаманың Мәскәүгә 6 июль килеүе көтелә. Россия президенты Дмитрий Медведев 2 көнлек сәфәргә Кахирәгә килде. Африка буйлап сәфәрен президент Нигерия, Намибия һәм Анголага дәвам итәчәк. Медведевнең Мисыр президенты Хөсни Мөбарак белән 2 ил арасындагы икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлек турында сөйләшүе көтелә. Мисыр тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә 2 яклы хезмәттәшлек турында 5 килешүгә кул куелачак дигән. Россия Иранда узган президент сайлауы нәтиҗәләренә хуплау белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә 12 июнь сайлауыннан соңгы каршылыклар Иран конституциясе һәм канунларына ярашлы шишелергә тиеш һәм бу каршылыклар эчке сәясәт дигән. Бу белдерү министрлыкның интернеттагы сәхифәсендә дүшәмбе кич чыкты. Иран оппозициясе сайлау вакытында хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерә һәм яңа сайлау уздыруны таләп итә. Астраханның бала тудыру йортлары һәм хатын-кызлар консультацияләренең барысына да изге ана иконалары таратылачак. Өлкәнең сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итүенчә, иконаларны тапшыру йоласы 29 июнь көнне 2 санлы бала тудыру йортында үтәчәк. Иконалар табибларга изге Елизавета Хәйрия җәмгыятенең бала тудыру һәм тәрбия программасы кысаларында тапшырыла. Православ чиркәүенең бала тудыру һәм тәрбиягә ярдәм итү программасы Русиянең 47 шәһәрендә 2006 елдан бирле эшләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франция парламенты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗе киюне тыю юлларын тикшерер өчен махсус комиссия төзеде. Кичә президент Николя Саркози парламентта ясаган чыгышында мөслимәләрнең Франциядә пәрәнҗе киюенә каршы чыкты. Аның сүзләренә караганда, баштан аякка кадәр капланган бу кием хатын-кызны социаль тормыштан читләштерә һәм шәхсиятен шикли. Франциядә көнбатыш Европада иң күп мөселман яши, аларның саны 5 миллионлап дип исәпләнә. Бурятия тимир юлының Северомуйский үлеше хизмәткәрләре Русия тимир юллары ширкәтенең эш хакларын киметү һәм эшчеләрнең санын кыскартуына ризасызлык йөзеннән ачлык чарасын башлады. Хизмәт хакы 20%-ка кыскартылган. Ширкәтнең 60-лап хизмәткәре урманда тимир юл буенда чатыр куеп эш ташлап ачлык игълан итте. Бу кешеләр тимир юлының җир астыннан үткән 14 чакрымлык мөһим бер өлешендә эшли. Ачлык чарасында катнашучылар поездлар йөрешен туктатырга җыенмауларын белдерде. Русияның хәрби һава көчләре җитәкчелеге бер атна эчендә булган ике хәлакәттән соң Су-24 хәрби очкычларын кулланмый тору турында карар кабул итте. Дүшәмбе Су-24 очкычы Ростов өлкәсендә казага очрады. Очкычта булган ике очучы да сикереп төшеп исән калды. Хәлакәт техник сәбәпләрдән булган дип хәбәр ителә. Июньнең 17-сендә тагын бер Су-24 очкычы Мурманск өлкәсендә хәлакәткә очрады. Анда да зыян күрүчеләр булмады. Сухой, ягъни Су-24 очкычлары узган гасырның 70-80 елларында Советлар Берлегенең горурлыгы иде. Ике урынлы, ике моторлы очкыч үзенең беренче очышын 1967 елда ясаган, кулланышка 74 елда кертелгән. Су-24 урынына Русиядә 2010 елга заманчарак Су-34 хәрби очкычын тәкъдим итү планы бар иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Ингушетия президенты Евкуровка булган һөҗүм бу төбәктә нинди үзгәрешләргә китерергә мөмкин? Чаллы хакимиятләре казнаны тутыру юлларын эзли. Мәсәлән, милек салымнарын арттыру тәкъдим ителә. Татарстанның иң абруйлы, казнаның таянышы булган Казан-Оргсинтез ширкәте банкротлыкка чыгарга мөмкин. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Дүшәмбе көне һөҗүм ясалган ингуш президенты Юнысбек Евкуровның хәле авыр булып кала. Аңа һөҗүм оештыручылар турында төрле фикерләр әйтелә. Чечня президенты Рамзан Кадыров Төньяк Кавказдагы хәлләрдә көнбатыш тарафыннан финанслана торган сугышчылар гаепле һәм рөхсәт булса Русиядә генә түгел башка илләрдә дә тәртип урнаштырачакбыз ди. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Русия сәясәтчеләре ингуш президенты Юнысбек Евкуровка һөҗүмне аның төбәктәге сугышчыларга каршы алып барган гамәлләре белән бәйли. Шуннан да соңгы вакытта Евкуров Чечня президенты Рамзан Кадыровтан үрнәк алып, террорчыларга каршы көрәш башлавы турында әйтә килде. Әмма Кадыровның ул сугышчылар белән әзме күпме танышлыгы булса, Евкуров бу эштә әле яңа кеше. Шул ук вакытта гади халык элекке президент Марат Зязиков киткәннән соң ингуш республикасында хәлләр әлләнә үзгәрмәде ди. Шул ук эшсезлек, хәерчелек үтрүләр, кеше урлаулар дәвам итә. Евкуровны да гади генә хатын Пәтимәт Муталиева шартлаткан дип белдерде мәгълүмат чаралары. Ингуш хатынының бер абысы Хәсән 2009 елның 12 февралендә махсус хәрби чаралар вакытында милицияга каршылык күрсәткәндә үтерелгән. Икенче абысы 2007 елны үлгән. Ләкин Ингушетия.орг язуынча Муталиева сау-сәләмәт килеш иендә утыра. Ингуш журналисты Тимур Измайлов исә бу һөҗүмнән соң кабат кешеләрне эзәрлекләү башланырга мөмкин дип белдерә. Мин монда яшәүче кешеләр өчен куркам, чөнки хәрбиләр гаепләр белән берләктән бернинди гаебе булмаган кешеләрне дә алып китә башлаячак. Чистартулар, комендант сәгатьләре үткәреләчәк. Бу һөҗүмнән халыкка бернинди дә файда юк, чөнки үлүчеләр, җәрәхәтләнүчеләр бар. Бу айныгына Азу Газгиреевны үтерделәр. Ул вакытта кечкенә бала да яраланды, шулай ук и янында элекке вице-премьер Бәшир Аушев үтерелде. Әлеге террор гамәлләре һич кенә дә республикадагы хәлләрне яхшыртмый, ди Измайлов.
Положение твое шамодать.
Шуннан да моннан 5 ел элек Назрендә сугышчылар һөҗүмнән соң да шактый кешеләр кулга алынды. Аларның 12-сенең эше хәзер мәхкәмәдә карала. Кайберәүләр Евкуровка һөҗүмне элекке президент Зязиковның төбәктә калган дуслары оештырырга ихтималлыгын әйтә. ЛДПР фирқасы рәисе Владимир Жириновский да бу иске команданың үч алуы дип белдерде. Чөнки Зязиков идарә иткәндә тамыр җәйгән коррупциягә Евкуров каршы көрәш игълан итте. Ингушетиядагы оппозиционер Мөхәммәт Хәзбиев тә монда Зязиков кул уйнаган дип бара.
Зязиков чын кулдыр,
Әлікі президент Мұрадзезиков мұнда нәрсе болғанын барысында бик яхшы біле. Ол барлық кішілеріні бір-бірсіне қоршы қытыртты, дұшманлаштырды, ұрлады хәм кетіп барды. Оның идарасы вақытында суғышылар көзге көрініп артты, хәм оларының ашуы қабарды. Мен кім хүзум ясағанны білмейм, әмі түрелерден тұрған бандитлары ясын ұйыштырған Зезиков мұны 100% біле әді оппозиция вәкілі Хазбиев. Зязиковта, оңа хатлы республикада президент болған Аушевта, көрші Шешня республикасы президенті білен әлләнің хызметтәшілік етмәді. Шешня президенті Рамзан Кадыровның тәбәктә тілі қануны болған хам қанунсыз юллар білен татырқылық орнаштыруғы сәбәплі, Русияда оның абыруы үсе барды. Юнызбек Евкуровға хүжімнен сында Русия президенті Дмитрий Медведев нәк Кадыровны шақырып, терроршылыққа қоршы күрәшні күшейтірге қушты. Вести телевизион каналына берген әңгімеде Рамзан Кадыров терроршыларының кім батыш елләре финансылы һәм татырқылыққа зиян салырға тілеген әлігі суғышшылар юқ ителәшәк диде. Әгәр юғарыдан рұқсат болса, біз Русиядә генә түгел, башка елләрдә дә тәртип урнаштыра алачакбыз, дип белдерде Чечня президенты.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Русиянең иң затлы, иң абруйлы ширкәтләрнең берсе. Казан Оргсинтез банкрот дип игълан ителергә мөмкин. Шушы көннәрдә Татарстан матбугатында ширкәтнең дефолт хәлендә булуы турында хәбәрләр таралды. Журналистлар ширкәтнең еллык нәтиҗәләр җыелышында ишеткәннәрен сөйләгән. Республика җитәкчелеге ширкәт хәзерге авырлыкларны җиңеп чыгар дип ышана. Бу хакта тулырак итеп Гадир Галәмәтдин сөйли.
Республиканың алтын йомырқа салып тұрушы тауығы болып саналған иң затлы, абыройлы бай Казан Оргсинтезның ішләрі мүшкіл болуы көплеріні біршуға салды. Шулық уақытта финанс аналитиклары бұл ширкет бірнішекте банкрот бола алмайды. Шенки ол республикада зур административ күшке я болған таев ширкетлер түркіміне кірген. Хәм Татарстан жетекшілігі оны бүтін күшін қойып сақылап қалырға тырышашақ. 2008 елны Казан Оргсинтез 3 миллиард сумға яқын чиста юға алту белән тәмамлаган. Әмма ширкәтнең төп проблемасы 29 миллиард сум бурычы булуы дип белгечләр. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Таев башлыгы Альберт Шиһабетдинов, Казан Оргсинтез җитәкчесе Леонид Алёхин хәлнең күңелсез булуын аңлый, әмма бу проблемалар гына ширкәт эшчәнлегенә әлләни күп зыян сала алмый диялар. Миңнеханов сүзләренчә, соңгы 5 ел эчендә Казан Оргсинтез гаять зур эш башкарган, яңа кырылмалар төзелгән, техник мөмкинлекләрен арттырган. Кызганыч бу гамәл кризис вақытына туры килү сәбәпле ширкәт кайбер авырлыклар кичерә ди премьер. Аның айтуына караганда Казан Оргсинтез кебек эре ширкәт өчен 1 миллиард доллар бурыч берни түгел. Әмма банкларның күбесе ширкәткә бу акчаларны бирәсләре килми. Без рубльне тотрыклы валюта дип аңа таяндык. Әмма валюталар арасында аерма зур була башлагач ширкәт 3 миллиард сум чиста кирәмен югалтты. Бүген исә без банкларга Казан Оргсинтез бу бурычларын кайтара алырга сәләтле ширкәт икәнлеген аңлатырга тырышабыз, ди Миңниханов. Алайда ширкәтнең 29 миллиард сумлык бурычы кайдан килеп чыккан соң? Казанның брокер кредит сервис инвестицияләр ширкәте белгеше Александр Афиногентов бу сорауга үз уйлануларын тәкъдим итә.
Предприятие выпускало еврооблигации. И куда пошли эти деньги? Эти деньги пошли нам.
Ширкәт еврооблигацияләр чыгарды. Соңгы берничә елда бу акчалар ширкәт кырылмаларын яңартуга тотылды. Димәк, бурыч калып торган акчаларны ширкәт җитәкчелеге сәнәгать җиһазларын яхшырту максатыннан кулланган. Икътисад белгечләре бу инвестиция проектын бик уңышлы дип саный. Эшләр җайга салынгач кына икътисадта авыр заманалар башлана. Шул сәбәпле Казан Оргсинтез эшендә яңа ачылган ширкәтләр җитештергән товар сатып алынмый. Җитәкчелек башта үз бурычларын яңа көчләр җитештергән товарны сатып капларга тырышса да, әлгә бу мөмкин түгел. Көткән нәтиҗәләр күренми. Кризис булмыйча җитештерелгән товар тиешле күләмдә сатылып барса исә, бәлки бу бурычлар булмаста иде, ди Афиногентов.
Как бы развивалось дальше, никаких сложностей бы не было.
Хазиристе бурышларыны каплауда Козан Орксинтез жетекшілігі банкларға ғына әмит тұта. Татарстанлылар федерал әхәмиетке ие болған бу ширкетке өзектенде ердәм келуіне шана. Республика президенті Минтимир Шаймиевнің күптен түгіл Сақлық банкының Иділ-Нұқрат банкы жетекшісі Ирина Кудрявцева білен ұшырашуыда шул мақсаттан болған дебілгішілер. Козан Орксинтезға тағын қойсы банклар кредит берешекләр турындағы мағлұматны жетекшілік кең жамағатшылыққа жеткірмеген. Брокер кредит сервис ширкәте білгіші Александр Афиногентов банклардан кредит алу бұ проблемадан бірден-бір дұрыс шығу йолы дей.
Как бы в экономике плохо не было, это вечно продолжаться не может. Все равно такие предприятия, как Орксинтез, их же единицы.
Иқтисадқа неше күн ауыр болмасын, бұл хал мәңгіге созыла алмай. Қазан Орксинтез кебек ширкәтлер елде біргіне. Мәселен, Европаны алық, анда кім химзауыт тізірге рұқсат берсін. Мұндай хал болмаяшақ. Қазан Орксинтезның тауарларына мұқтажлық хар вақыт болашақ. Әлгі сатып алу түбен дәрежеді, әмі бұл бит келешекте бітінібізді полиэтиленнан баш тартабыз деген сөз түгіл. Бұл бары тек уақытлы ауырлықлар, ди Афиногентов.
Просто это временные трудности, касающиеся именно продукции предприятия.
Шулык ширкет аналитика Михаил Сайно ісе кредит алу зургана өзгерішлерге китерген мүмкін дей. Ана фикрінше банклар олдан кредитну каплауны сыраса, ширкет бұрыш хисабына өз акцияларын тәқдим итерге тиеш була. Демек, яқын арада ширкетнің қойбір хужалары да алмашынырға мүмкін дей ол. Козан Орксинтез ширкетінде халлер қойшан жайға салынашағы турында финанс аналитика Александр Афиногентов былай фаразлай.
Он всегда чуть раньше реагирует на события в реальной экономике. В прошлом году, допустим, мы
Иқтисадтағы хәлләр акция базарында һәр вакыт алданырақ сизелә. Мәсәлән, былтыр май аенда кризис дигән сүз дә юк иде, әмма акциялар базары аска тәгәри башлады. Хәзер исә без аның акрынлап булса да искә үрмәләвен күзәтәбез. Аңа җитәкчелекнең кризисга каршы эшләнгән чаралары тәэсир итә. Димәк, алдагы ярты еллыкта икътисади хәлләрнең тагында начар район фаразлап булмый. Минемчә, икътисад бераз үсер ди брокет кредит сервис аналитик Александр Афиногентов.
Они уж дальше точно хуже не пойдет. То есть постепенно на текущих уровнях и немножко вверх.
Белгишләр икътисадның үсүен фаразласа да, кызганыч әлегә бу сизелми. Татарстанның күп кенә ширкәтләре уңышлы эшләргә омтылса да, әлегә авырлыклар кишерә. Радиоприбор ширкәте шушы көннәрдә эш атнасын 2 көнлек итеп калдырды. КАМАЗ яна үзенең төп конвейерын туктатты. КМПО ширкәте исә 5500 хезмәткәрен вакытсыз ялга җибәрде. Моннан тыш, Русия финанс министрлыгы төзегән исемлектә Татарстанның 13 иң проблемалы төбәкләр рәтендә булуы да белгечләрне республика икътисады турында нык уйланырга мәҗбүр итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Гадир Галямеддин әйткәнчә, КАМАЗ ширкәте үзенең эшен вакытлыча туктатып тора, ә бит ул Чаллының төп ширкәтләренең берсе. Чаллы хакимиятләре казнаны тулыландыру юлларын эзли. Беренче чараларның берсе итеп, салымнар җыюны арттыру максаты куела. Мәсәлән, депутатлар һәм кайбер федераль оешмалар да милек салымнарын яңадан карап чыгырга, арттырырга тәкъдим итә. Шуның белән бергә дәүләт оешмалары, хәтта хастаханәләр дә акчаны кысып тота башлый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Россия күләмендә салым җыюны арттыру сәясәте Чаллы мисалында да күренә. Шушы көннәрдә генә шәһәр шурасы депутатларының икътисади сәясәт һәм казна буенча комиссиясе чираттагы утырышын уздырды. Анда төп сүз 2009 елда кайбер физик затларның мөлкәткә булган салымнарын 2 тапкыр арттыру турында булды. Аңлайышлырак итеп әйткәндә, айрым җир алып, шәхси йортлар төзеп яшәүчеләргә кагыла бу яңа канун. Әгәр шушы милекнең бәясе 500 мең сумнан артып китә икән, быелдан аның өчен салымны 2 тапкыр күбрәк түләргә туры килә. Моңа кадәр коттеджларда яшәүчеләр милек салымын 498 сум түләсә, хәзер 999 сум түләячәк. Бер елга. Әлбәттә, бай коттеджда да яшәүчеләр өчен 999 сум салым зур зыян китермәячәк. Андыйлар саны Чаллыда 5000 кешегә якын. Шаллы депутатлары милек салымын үз белдекләре белән арттырмады. Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Бриллиант Ризаттинова белдерүенчә, Русия хөкүмәте физик затларның кеременә салым исәпләүгә үзгәрешләр керткән. Күренгәнчә, исәпләү милек хуҗалары файдасына түгел. Депутатлар утырышында Бриллиант Ризаттинова тагын бер яңалык әйтте. 2008 ел өчен физик затларның мөлкәтенә салым түләү хисабы дөрес булмаган. Хәзер инде узган ел өчен дә кабат өстәмә түләү кертелә икән. Шушы хакта Шаллы салым инспекциясенә Русия икътисад министрлыгыннан хат килеп төшкән. Канун буенча салым инспекциясенең узган 3 ел өчен өстәмә салым түләтергә хокукы бар, ди Ризаддинова. Шаллы прокуроры вакиле әлеге яңалык уңайыннан мондый фикердә тора. Мондый хат барлык районнарга килгән һәм Татарстан прокуратурасы аның ни дәрәҗәдә кануни булуын тикшерә, диде. Салымнар арткан бер вакытта социаль оешмаларга бирелә торган акча күләме кими бара. Менә шушындый вазгыятьтә дә кайбер оешмалар бирелгән акчага экономия ясый алган. Шаллы башкарма комитеты җитәкчесенең тагын бер урынбасары Галина Каширина шушы утырышта менә нәрсә диде. Узган ел Шаллының сәламәтлек саклау идарәсе 14 миллион сум акчага экономия ясады. Узган ел Шаллыда бер шифахана күкрәк балалары өчен туклану ширкәте ябылган иде. Быел да хәл катлаулы. Сәламәтлек өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакына һәм коммуналь түләүләргә генә шәһәр казнасы акча бүлеп бирә. Менә шушы шартларда да быел 2,6 миллион сум акчаны янга калдырганнар, ягъни экономия ясаганнар. Экономия ясау шактый кызык. Шифаханәләрдә электр энергиясен, телефоннан сөйләшүләрне, интернетка керүләрне, транспорт чыгымнарын шактый шикләгәннәр. Хәтта рентген бүлекләрендә эшләүчеләргә тиешле махсус туклануны да кимиткәннәр. Ауруларга хезмәт күрсәтү начарайган, аның каравы 2-3 миллион сум янда калган. Әйе, Русия икътисадын аңлау кыен, диләр. Советлар заманында генераль секретарь Леонид Брежнев «Экономика должна быть экономной» диеп дөньяны бер гаҗәпләндергән иде.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Бу елларда Казанның 3 мәхәлләсендә сабан туйлар үтте. Аларның һәр кайсысында 100 меңнән артык кеше катнашты. Кунаклар арасында чит ил һәм Русия төбәкләреннән рәсми вәкилләр, атаклы сәнгать һәм спорт йолдызлары булды. Бәйрәм элеккечә киң күләм купшы итеп үткәрелсә дә, кризис барыбер милли бәйрәмнәр исемлегенә, аларның үткәрү тәртибенә үз тәсирен ясады. Сабан туйларының беренче йомгаклары турында Римзил Вәли сөйли.
Быел рәсми исемлекләргә теркәлгән сабан туйларының саны 170-кә җитте. Бу әле бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан мәдәният министрлыгы күпмедер дәрәҗәдә катнаша торган бәйрәмнәрнең исемлеге. Алар арасында кайбер чит ил татарларының паркларда, табигать кочагында сабан туй рәвешендә үтә торган пикниклары һәм Башкортстан районнарында авылларында үткәрелә торган сабан туйлары искә алынмаган. Күрәсең, Башкортстан хакимияте күрше республикадан кунак чакырып, ярдәм көтеп мәшәкатьләп миләр. Башкортстан сабан туйлары аерым мәсьәлә, анда бу бәйрәмнәрнең ничек үтүен өздереп кенә әйткән дә юк, ишеткән дә, күргән дә юк. Ә менә Татарстанда һәр район, шәһәр үзенең сабан туен кабатланмас, гаҗәпләндерерлек итеп үткәрергә тырыша. Сәнгать программасының байлыгы, спорт төрләренең күплеге, ярышучыларның осталыгы, хәтта спортчыларның, хөкемдарларның кием салымнары, кунакларны сыйлау, төрле искитәрлек аттракционнар сабан туйларының төрле-төрле булуын тәэмин итә. Чөнки кешеләр дә матди һәм мәдәни мөмкинлекләрдә тигез түгел. Шаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Бүгелмә сабан туйлары үткәргәндә оештыручылар нинди генә чаралар уйлап тапмый. Хәзер инде кайбер авыл сабан туйлары да карнавалдан калышмый. Тынакына балык мистәсе районының Сабан туенда көрәштә җиңүче батырга быел автомашина тапшырылмады. Аның каравы төрле авырлыктагы беренче эш урынына алучыларга акча таратылды. Шулай да спонсорлар ярдәмендә балык мистәсе Сабан туе күгендә ышкычлар әйләнеп йөрде һәм бер туктаусыз Татарстан әләме тоткан парашютчылар күктән яуды. Инде шулай булгач Татарстан баш каласында Казанда Сабан туеның ничек үткәнен күз алдына китерүе җиңел түгел. Аны тасвирлау да бик кыен, чөнки 1 миллион кеше торган шәһәрдә Сабан туе маһирлары татар кешеләренең мәркәзендә үтүче Сабан туены бер күз карашы белән генә истә калдырып та булмый. Ә кыскача мәгълүматлар булай. Гадәттә Казанда бер юлы 7 урында Сабан туе үткәрелсә, быел 3 кенә урында узды. Пенсионерлар, балалар өчен үткәрелә торган шәһәр Сабан туйлары быел кыскартылды. Аның каравы иң мәртәбәле бирегәйле 3 Сабан туе Аккош күлендә Идел буй һәм Совет районының Каен урманнарында бик шәпләп үткәрелде. Һәр кайсында мул сәүдә урыннары җәйелде, күз явын алырлык сәхнә программалары, атаклы артистлар катнашкан тамашалар булды. Татар газетләрендә басылган репортажда Салават Фатхетдинов һәм Илһам Шакиров исемнәре искә алынса, чынлыкта артистлар йөзләгән иде. Чын милли сәнгать тамашалары табигать кочагында кунакларны да, казанлыларны да сокландырырлык булды. Шәһәрнең иң төп зур Сабан туе Аккош күлендә булды. Бирегә Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин, Казан башлыгы Инсур Медшин, Русияның Ислам конференция илләрендәге даими вакиле Камил Исхаков булды. Парламент җитәкчесе Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең тәбрик сүзләрен ишеттерде. Ул универсиада, якын киләчәктәге тормыш турында әйтте. Төрле милли уеннарда чит илдән килгән кунаклар да катнашты. Мәсәлән, Кувейттан килгән кунак хатын-кызлар таяк тартышу, шүлмәк ватуда катнашты. Сабан туеның абсолют батыры исемен һәм Жигули машинасын Әлмәт спортчысы Ильяс Галимов яулап алды. Балачагалар төрле әкият каһарманнары арасында уйнады. Отчавыштыру Казанның яңа ипподромында узды. Биредә Минтимер Шәймиев белән бергә Төркмәнстан хөкүмәте рәисе урынбасары Майса Язмөхәммәтова, Ислам илләре башкалары оешмасының генерал сәркатибе Габдулла Кади, Францияның Русиядәге елчесе Жан де Глистияни отчавышларын карадылар. 1600 озынлыктагы чавышта Моабит исемле 3 яшьлек соры айгыр беренче килеп, үзенең хуҗаларына акча китерде. 2400 метр дистанциядә Абу Кир кушаматлы атның беренче килгәнен әйтсәк, сезнең әлләни күзегез ачылмас, чөнки бу атларның чын хуҗалары кем, аларның җиңүенә сөенеп, үрле-кырлы сикерүче кардәшләребезнең исемләре нинди булуы турында матбугат җәмәгатьчелеккә язып тормый. Күрәсең, атлар үзләре генә җайдакларын аркаларына утыртып ярышка чыкканнардыр. Шулай итеп, 3 Сабан туеның ничек гөрләгәнен хәтта телевидение репортажлары да күрсәтеп бетерә алмый. Һава шартлары аяз булды, бәйрәм көнне эчеп сугышып йөрү күренмәде, чөнки бу Сабан туйларында спиртлы эчемлекләр сатылмады һәм күрәләтә эчеп утырырга рөхсәт ителмәде. Бу көнне бернинди җинаять эшләү һәм гадәттән тыш маҗаралар күзәтелмәде. Сабан туйларында 1200 милиция хезмәткәрләре тәртип саклады. Җәмгысе бу көнне Казанда 3300 милиция хезмәткәре үз эшләрен башкарды. Әйтергә кирәк, Эчке эшләр министрлыгы үз хезмәткәрләре өчен Коры елга янында матур аланда аерым Сабан туен башка вакытта үткәрә. Укытучылар, табиблар, театр эшлеклеләре, журналистлар Сабан туйлары кебек үк пагонлылар да Сабан туйларын үз вакытында күңелле үткәрә. Казан Сабан туеның тамашалары һәр ел саен шактый тинак итеп матбугатта, телевидение, радиода яктыртыла. Чөнки журналистларның да күбесе бу көнне бәйрәм итә. Ә Сабан туе турында төптәнрәк уйлап, анализ ясарга теләсәгез, узган якшәмбе көнне Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә чыккан әңгәмәнең текстын радионың интернет сәхифәсендә синнән ачып укый аласыз.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, радионы интернет кыска дулкыннарда һәм иярчен аша тыңларга мөмкин. Соңгы көннәрдә безгә сездән хәбәрләр килә, кайбер җирләрдә радионың тапшырулары ишетелми. Менә интернет аша тыңлаучылар игътибарына әйткәнебезчә, радио яңа бинага күчә, кайбер җиһазлар күчерелә һәм интернет аша начар ишетелүнең сәбәбе шунда була ала. Шулай ук безне иярчен аша тыңлаучылар игътибарына хөрмәтле тыңлаучылар, монда кайбер үзгәрешләр булды. Тулырак мәгълүматны сез безнең интернет сәхифәдә таба алырсыз. Иярченне яңадан көйләргә кирәк. Тулы мәгълүматларны, соннарны бөтенесен безнең интернеттагы сәхифәдә күрерсез. Безнең адрес ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә Истанбулда Башкортстан көннәре ничек үтте? Бу хакта безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырырбыз. Милициянең абруен күтәрергә, аңа ихтирамны арттырырга ничек? Бу мөмкин эшме? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Сәләт оешмасы Иске Казан шәһәрчегендә беренче җыенын үткәрде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июнь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстан Истанбулда үзен ничек итеп күрсәтте? Республика үткәргән чараларга нәтиҗә ясарбыз. Русиядә милициягә ихтирам зур түгел. Бу хәлне берәр ничек үзгәртеп буламы? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Сәләт оешмасы Иске Казан шәһәрчегендә беренче җыенын үткәрде. Татар яшьләре ничек итеп данлы тарих белән таныша? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Бу арада Башкортстан хакимиятләре Истанбулда үткәрелгән чараларга нәтиҗә ясый. Рәсми даирәләрдән бик яхшы дигән бәяләмәләр яңгыраганда, интернеттагы кайбер бәйсез мәгълүмат чаралары кризис заманында казна бушап барганда, читтә андый чаралар үткәрү кирәк микән дигән мәсьәләне куя. Әмма республика җитәкчелеге бу кирәкле эш иде ди. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбуляев сөйли.
Истанбулда Башкортстан мәдәнияте көннәренә йомгак ялды. Хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев әйтүенсә, бындай мәдәни саралар әһәт үтмәй, үз һөҗүмтәһен бирәсәк.
Мы свою культуру, наше экономические возможности должны рекламировать. Мы должны показывать.
Истанбул университетында Россия составында башкорт автономияһын игълан итүдең 90 еллыгына арналган түңәрәк өстәл ултырышы үткән. Уның эшендә республиканың рәсми делегацияһы һәм Истанбул югары уку йорттары галимдары катнашкан. Башкортстан делегацияһы ислам тарихы, мәдәнияте һәм сәнгате үзәге итәксеһе Хәлит Эрен менән дә осрашкан.
Наш центр изучает культуру и историю всех мусульманских народов мира. И многие известные ученые в Башкортостане работали в 19 веке, в начале 20 века. Одним из них является Закивелиди Тоган.
Мәхмәт Акиф Эрсой паркында Башкорт милли байрамы Хабантуй төрктәргә хуш килгән. Башкорт Хабантуйы Төркиядә Башкортстан мәдәнияте көннәренең иң сагы бидәгенә әйләнгән. Төркиянең төрле төбәкләреннән килгән ватандашларыбыз менән бер рәттән унда Төркия дәүләт хакимияте органнары вәкилләре, Россия һәм Ситил дипломатлары ла катнашкан. Йер биюһеҙ һәм спорт ярыштарынан тыш Хабантуй үтмәй. Башкортстанның билдәле сәнгать осталары, иҗат коллективлары кунаклар алдында республика мәдәниятен бар төрлелеген дә күрһәткән. Бул иһә Төркия һәм Россиянең Төркиядәге вәкиллеге вәкилләрендә зур кызыкны уяткан.
Чок кюзяк, без гуннары.
А то, что мы сегодня испытали, это не выразить словами, это можно только испытать. И
кенди характерын ташы.
Самое важное, что нужно заметить, что этот народ сохранил все свои традиции.
Мы просто потрясены вот яркими красками и цветами.
То, что мы сегодня имели возможность посмотреть, на меня произвело самое неизгладимое впечатление.
Түркияның Истанбул қалаһында Башқортостан мәдәнияте көндәренең 4-нче көнендә Төрки мәдәниәтләр үзәгендә Топкапы паркындагы музей комплексында башкорт халкының тарихы һәм этнографияһы йорты асылган. Бүген Латвия илсеһе Эдгар Скуе һәм Латвия президентының катыны Лилита Затлер Мәскәүгә үсте. Латвияның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хукуклы илсеһе Уга Тиклем хөкүмәт рәисе урынбасары Юрий Пустовгар менән сорашты. Унда ике арала икътисади һәм мәдәни бәйләнештәрне үстерү хакында һүҙ барды. Латвия илсеһе йылы ҡабул иткәндәре өсөн республика етәкселегенә рәхмәт белдерҙе. Юрий Пустовгаров һәм Эдгар Скуя иҫтәлеккә бүләктәр менән алмашты.
Если этот наш приезд вчера, позавчера был такой культурно-фольклорный, то следующий, я думаю, будет больше деловой и экономический.
Эдгар Скуя билдәләүенсә, тиҙҙән Латвия делегацияһының Башҡортостанға килеүе көтөлә. Унда Башҡортостан менән Латвия араһында иҡтисади бәйләнештәрҙе нығытыуға ҙур урын биреләсәк. Республика хөкүмәте рәйесе урынбаҫары Юрий Пустовгаров ике арала хеҙмәттәшлекте үҫтереү өсөн йүнәлештәр бихисап тип билдәләне. Бөгөн республика мәктәптәрендә сығарылыш кисәләре үтә. 11-нче синыфта тамамлаусы 30 меңгә яҡын егет һәм ҡыҙға тулы урта белем тураһындағы таныҡлыҡтар тапшырылды. Башҡортостандың мәғариф министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, мәктәптә тик бишле билдәләренә генә 620 уҡыусы тамамлаған, көмөш медалға 1600-дән ашыу кеше лайыҡ булған. Бүген Өфөлә газета-журналдарға яҙылыу мәсьәләһе буйынса кәңәшмә үтте. Ваҡытлы матбуғатҡа икенсе ярты йыллыҡҡа яҙылыу был аҙнала тамамлана. Айырым баҫмаларға хаҡтар күтәрелһә лә, Рәсәй почтаһы дәүләт унитар ширкәте почта хеҙмәтенә хаҡтарҙың үҙгәрмәүе тураһында белдерә. Был компанияны әүҙемләштереү маҡсатында республикала төрлө акциялар, йәштәр һәм балалар матбуғаты, милли матбуғат аҙналыҡтары, башҡа саралар үткәрелде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Русияда милициягә ихтирам элек тә зурдан түгел иде. Апрель айында майор Евсюков Мәскәү кибетендә ут ачып, 3 кешене атып үтергәннән соң ышаныч бөтенләй калмады диярлек. Шуннан соң милиция катнашында тагын берничә җинаять булды. Русияда күпләр бу хәлне берәр ничек үзгәртеп буламы дигән сорау куя. Микрофон алдында Оли Гилми.
Евсюков дигән исем белән хәзер Русиядә балаларны куркыталар. Апрель айында 32 яшьлек милиция майоры Денис Евсюков хатыны белән арышканнан соң Мәскәү кибетендә ут ачып, 3 кешене атып үтерде. Тагын 6-сы җәрәхәтләр алды. Бар илне шаккаттырган бу хәлне Мәскәү милициясе башлыгы Владимир Пронин:
Если давать характеристику сотрудника, то это
ул яхшы хезмәткәр иде, үсеп бара иде, күрәсең, рухи кишәрешләре тирән булган дип аңлатырга тырышты.
Что это психическое расстройство?
Русияләрнең күбесе моны аңламады. Соңрак тикшерүчеләр Евсюковның Чечнядан канунсыз кайтарылган коралдан атканын, үзенең Царицыны бистәсендә җинаять эшләрен бозып күрсәтүен, кешеләрдән акча кайырганын ачыклады. Иң аянычы, Евсюковның милициядә бердән-бер андый хезмәткәр түгеллеге ачыкланды. Тәртип саклаучылар катнашында җинаятьләр Русиядә даими күренеш. Шушы атналарда гына Мәскәүдә бер милиция хезмәткәре авырлы хатынны таптады. Икенчесе наркотиктан агуланып үлде, өченчесе хатынын балта белән чабып үтерде. Бер төркем милиция хезмәткәре Внуково һава алаанында юлчылардан 30 миллион рубль акча талаган. Хокук яклаучылар Русиядә ел саен һәр 25-нче кеше милиция тарафыннан эзәрлекләнә дигән соннар китерә. Милиция золымыннан зыян күрүчеләргә ярдәм итү максатында 2004-нче елда Җәмәгать хөкүме исемле хөкүмәттән бәйсез оешма төзелгән иде. Оешманың мөдире Наталья Таубина сүзләренчә, бу 5 ел эчендә вазгыять тагы да начарайган.
За 5 лет скорее наблюдается вот некое ухудшение.
Бу начар районы Сарицыны кибетендә булган хәлдә ачык күрсәтә. 5 ел элек моны күз алдына китерү авыр иде. Хәзер исерек милициянең машинада кеше өстенә менүе даими күренешкә әйләнеп бара.
Не то чтобы каждодневной новостью, слава богу, но довольно регулярными.
Түбән эш хаклары, искергән җиһазлар, аена фәлән кешене кулга алырга таләп иткән элекке систем, әзерлеге һәм әхлагы түбән булган хезмәткәрләр. Белгечләр фикеренчә, бу хәлне үзгәртү өчен милициядә тирән реформа кирәк.
3-4 раза поднять уровень
оплаты труда.
Милициянең эш хакларын 3-4 тапкыр арттырырга, социаль ярдәм бирергә, сафларны тазартырга һәм төрле яклы контроль оештырырга кирәк, ди Думаның иминлек комитеты башлыгы Геннадий Гудков.
Гражданский контроль парламентский.
Милициядә реформа үткәрү кирәклеген Гудков инде күптән алга сөрә, әмма әлегә бу хөкүмәтнең көн тәртибендә түгел, ди бәйсез сәясәтче Владимир Рыжков.
Милиция выполняет роль репрессивного органа по защите режима.
Милиция режимны саклаучы эзәрлекләү чарасы булып тора. Ул ризасызлар маршын куып тарата, оппозицияны кулга ала, аларга җинаять эшләре аша, ягъни милиция режимның коралы булып тора. Шуңа күрә дә аны үзгәртү мәсьәләсе куелмый. Хакимият андагы коррупцияләргә күз йома.
И власти закрывают глаза на коррупцию, разложение и непрофессионализм Министерства внутренних дел.
Левада үзәге үткәргән фикер белешүгә караганда, Русиядә халыкның нибары 9% милициягә ышаныч белдерә. Бу тикшерү әле майор Евсюков фаҗигасенә кадәр үк үткәрелгән булган.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Кризис төбенә төшеп җиттеме? Көзгә таба хәлләр яхшырырмы, юкмы? Бу сорауларга җавапны күп кенә белгечләр эзли, фаразлар кора. Хөкүмәтләр кризис башланганда ширкәтләрне коткару өчен миллионлаган, миллиардлаган долларлык кредитлар бирде. Хәзер кайбер белгечләр бу чаралар ярдәм итми, киресенчә инфляциягә китерергә мөмкин ди. Шуңа күрә хәзер акчаларны кире кайтару мәсьәләсе куела. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Соңгы көннәрдә финанс башлыкларына кризис вакытында сарыф ителгән акчаны кире кайтару юлын эзләү өчен ясалган чакырулар арта башлады. Европа Берлегенең икътисад өчен җаваплы югары вәкиле Хоакин Алмуния икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасының рәсми OECD каналында ясаган чыгышында булай диде.
Today is a good moment to start discussing the exit strategy.
Кризистан отышлы гына котылу чарасын табу кирәк. Җирле таләпне арттыру өчен иң дөрес стратегияны сайлау шарт. Ул чагында еллык гомум керемдә артачак. Әгәр моны хәзер булдыра алмасак, һәм тагын бер тапкыр кризиска душар калсак, без тагын да начаррак хәлдә калачакбыз, диде ул.
Creating big imbalances that would be at the origin of the next crisis.
Ягъни зыян күргән икътисадны коткару өчен сарыф ителгән бөтен акча кире кайтарылырга тиеш. Бай башында икътисадда алдынгы зур сигезлек илләреннән икътисад министрлары кризис вакытында сарыф ителгән акчаны кире кайтару чараларын эзли башлаулары турында белдерү белән чыкты. АКШ кризиска каршы күрәшү өчен процентларны төшереп, миллиардлаган доллар акчаны банкларда бастырып чыгарган иде. Хәзер халыкара акча фонды IMF Американ финанс башлыкларын кризиска каршы күрелгән чаралар вакытындагы чыгымнарны кире кайтару турында уйланырга чакыра. Кризис вакытында күрелгән бу чаралар кризистан котылу өчен оптимистик караш тудырган иде, ләкин бу чыгымнар яңадан кайтарылмаган очракта алда тагын да зур проблема көтә – инфляция. Лондонда урнашкан ECU Group финанс ширкәте икътисадчысы Нейл Мәкенсон исә бу адымның тудыра алачак ихтимал нәтиҗәләре турында булай кисәтә.
Longer-term interest rates, bond yields, if you like, have been rising.
Соңгы вакытта процентлар һәм кыйммәтле кагазларның бәясе арта. Бу бик сәер күренеш. Һәм бу процентларның ел ахырына кадәр тагын да артачагы фаразлана, ди ул. Әлеге күренеш исә икътисад өлкәсендә карар бирүче органнарны дилеммага сала. Мәкинсон фикеренчә, чыгымнарны кире кайтару турында бернинди чара күрмәү, бәлки хәзерге вакытта инфляцияны тагын да арттырачак. Шулай ук чыгымнарны кайтару турында иртәрәк хәрәкәт итүдә артка китүгә сәбәп була ала. Мәкинсон бу куркынычны Япония мисалында аңлата. Бу адым чыннан да алга таба бик куркыныч хәлне тудыра ала. Мисал өчен Япония 90-нчы елларда икътисади чыгымнарны кайтару өчен салымнарны арттырган иде. Ләкин бу ялгыш адым булды, чөнки бу адым икътисадын тагын да начар хәлдә калдырды.
any economic recovery in Japan and put them straight back into recession.
Lekin siz əligə şığımlarının kiri qaytaru turunda strategiya bulduru haqında bara. Bunu qamalga aşuru turunda bir kimde aşıqmi. Resmilər əligə bu şarağa müracaat itər aldından başta iqtisadda yoxşuru küzəti şart divi səpli.
Ozatlıq radiosiyonuz.
Татарстандағы сәләт ұйышмасы ел сайын өзінің алаңдарын өткәрә. Июнь башында сәләт тіл деп исемләнгән телләргә төп игътибарны биргән алан эшли башлады. Шушы шора кысаларында Биектау районында урнашкан Иске Казан шәһәрендә сәләт яшьләренең беренче җыены узды. Безнең хәбәрчебез Саша Долгов анда булып кайтты һәм безне дә шушы шарада булып кайтырга чакыра.
Иске Казан җыенының төп максаты Иске Казан җирлегенең тарихы, мирасы белән яшь буынны таныштыру. Иске Казан җыенын оештыручылар татарлар үзләренең туган йортларына кайтты дип әйтә. Сәләт аланнарының уртак җыеннары һәр вакыт татар халкы өчен истәлекле булган җирләрдә, Болгар дәүләте шәһәре биләрдә, инде менә хәзер Иске Казанда да үткәрелә. Әлеге җыеннар һәр вакыт татар тарихын барлау, киләчәгебезне күзаллау максатында уздырыла. Беренче Иске Казан җыенының ачылыш тантанасында да сәләт аланнарының җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов сүзен сәләт балаларына, ягъни сәлкешләргә, без кемнәр, без монда ни өчен килдек, нинди җиргә җыелдык дип мөрәҗәгать итүдән башлады.
Безнең беренче мәртәбә була җыелып, тупланып, үзебезнең татар җиренә, татар үсеп киткән, тел башланып, үзебезнең әдәби тел шуннан килгән җиребезгә килүебез, кайтуыбыз. Һичшиксез, без кая барсак та беләбез. Ул безнең җиребез, бу безнең татар җиребез. Без кайтабыз, өебезгә кайтабыз.
Диде Җәүдәт Сөләйманов. Иске Казан җыенын оештыруда Биектау районы хакимияте дә зур ярдәм күрсәткән. Район башлыгы урынбасары Рафис Газизов та татар яшьләрен татарлыкны онытмаска чакырды.
Бу җыен үзе изле булсын иде, гомерле булсын иде һәм киләчәктә аның үзе безнең тамырларны табып, үзебезнең татар икәнен белдереп яшәтергә язсын иде.
Җыенны ачу тантанасында Җәүдәт Сөләйманов Иске Казанга багышлап язган яңа шигырен дә укыды.
Бер сүнеп, бер янган милләтем, Болгардан киселгән өмметем, Биектау башында Казаным, искереп яңарган өмметем. Казан су агыла офыктан, дулкыны кагыла күңелгә, татардан татарга йөгерә, кушылып мең яшәр Иделгә. Иске дә яңа да түгел ул, бер янган, бер сүнгән күңел ул. Биектау башында Казаным, учаклар кабызыр күмер ул.
Сәлкешләрнең Иске Казан җыенына шул тирәдә урнашкан авылда яшәүчеләр дә килгән иде. Алар чыннап та Иске Казан җирен изге урын дип исәпли.
Изге булмаса ул чишмәләр атып чыкмас иде тавасыннан. Әле аны бит комсомоллар менә бөтенесен бетерделәр бер елны. Безгә кадәр име?
Дингә каршы булдылар.
Дингә бөтенесен әйберләрне җимереп тау башына ныргыды бетергәннәр. Шунда катнашкан кешеләр һәр кайсы зәгыйф булып калдылар.
Җыенга килгән ак яулыклы әбиләр Иске Казан тавында мәчет төзүне кабул итми. Карт-коры тау башында урнашкан мәчеткә йөри алмый икән. Алар мәчет авылда булырга тиеш дип саный. Мәчетне көн саен диярлек талап та китәләр икән. Миңзифа әби исә Иске Казанның барлыкка килү тарихын үзенчә аңлата. Иске Казан янында су булмагач, халык хәзергә Казан урынына күчеп киткән ди алар. Ә менә шәһәр ни өчен Иске Казан дип атала икән соң? Казанның мең еллыгын испат иткән галим Фаяз Хуҗин сүзләренчә, тарихи ел язмаларда Иске Казан сүзе очрамый, ә менә Ишке Казан атамасы бар икән.
Безнең менә хәзерге Казан территориясендә Шин Казан булса, ул кашандыр менә ничектер зәгыйфләнеп киткән чырны 14-нче гасыр булырга мөмкин ул. 14-нче гасырда менә бу без хәзер Ишке Казан дип йөртелә торган җирләр бик каты үсеп китә, чәчәк аткан чыры аның 14-нче гасыр. Бәлки шуңа күрә шушы тирәләрендә Ишке Казан дип йөрткәннәрдер.
Ди Фаяз Хуҗин.
Жин вакытында стелет балалары өчен Иске Казан тарихи тыюлыгына һәм шулай ук казу эшләре алып барылган җирләргә Рауил Фәхретдинов җитәкчелегендә җәяүле сәяхәт тә оештырылды. Сәләт тел аланы селкешләре тарафыннан әзерләнгән Иске Казан җыены дип аталган тарихи күренештә каралды.
Микрофон алдында Саша Далгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу чараның фото рәсемнәрен, анда булган кешеләрне, сәр кешеләрен, үзләрен, яшьләрне, аларның нинди шартларда яшәгәнен, хәтта иртәнге ашка нәрсә ашаганын да сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. ozatlyq.org сайтында 20-дән артык рәсем урнаштырылган. Рәхим итеп кирегез. Безнең адрес ozatlyq.org. Омский татарлары да башка шәһәрләрдәге татарлар кебек үк интернеттагы иҗтимагый челтәрләрдә аралаша. Тик аларның да башка җирләрдәге кебек үк бар җирләрдәге милләттәшләрнең бер проблемасы бар. Күпчелек кешеләр татарча белми. Шулай итеп, интернеттагы татарлар аралашканда урыс телен ешрак куллана. Бу һәм башка төрле милли аралашу, мәгълүмат алмашу мәсьәләләре турында Омскидан Сания Мирхалиева фикерләрен ишетерсез. Аны Пәрәвез сәхифәсенең алып бару Кешесе Гамил Нур Казан студиясына кунакка чакырды. Хәзер сезне интернеттагы татарлар турында әңгәмәне тыңларга чакырабыз.
Бар инде Татарстан сызык Омски нуктару кызанча каршы яз көне ябылды. Яңадан ачылырмы юкмы дигән сорау туа. Ул сорауны бирәләр интернетта. Сезнең фаразыгызга күрә бу сайт кирәкме?
Бәлкем кирәктер, бу һәрбер ишманның үз сайты булса ул билгеле яхшы булыр иде. Әмма безнең хәзер өлкәдә яшьләр дә, өлкән яшьтәгеләр дә, хәтта 60-70 яшьтәгеләр дә Одноклассники, ВКонтакте һәм Мой мир дигән сайтларга кирип, шушы сайтларда үзләренең бүлекләрен булдырып, шуны да аралашалар. Бу аралашу бәлкем аларга җитеп тә торадыр. Анда берничә төрле бүлек булдырдылар. Татаро-Омска и Омский области дигән исемдә дә шушы бүлекләрнең ансамбле Мырзая, аннары бөтен татарлар берләшегез, Омский татарларының яшьләренең, өлкән яшьтәгеләрнең гомумән Омский татар хәрәкәтенең эшләре турында әгәр дә кызыксыналар икән, керергә мөмкин һәм укырга мөмкин. Бигрәк тә Татаро-Омска и Омский области ул ачык сайт, теләсә кем кирип карый ала. Анда булган эшләр турында шушындагы катнашкан кешеләр, аларның үзләренең шушы сайтта утырган кешеләр инде аларның турында мәгълүматлар табырга була. Һәм мой мир. Бу аралашу. Шулык Одноклассникида да шушук, шушук исемдә. Мин Одноклассникида да утырам, мин ВКонтактедә һәм мой мирдә да утырам үзем.
Шушы Татарстан Омский сайтын ясарга теләүчеләр әйтәләр, аралашу өчен безгә кирәк сайт диләр.
Менә шушы аралашу сайт ларында инде омскилар бик яхшы гына кирип утырдылар, үзләренең эшләрен дә күрсәтәләр, аралашалар, бер-берсе белән хәбәрләшәләр, фотографиялар әләләр, видео язмалар, мондый язмалар әләләр. Омскидагы татарлар хәзер интернетта бик активлашып, аралашып яшәләр.
Омски өлкәсе татарларына гына хасмы бу, яисә элек, мәсәлән, Мәскәү татарларына бик хас иде, шулай ук Түбән Новгород, Мишар татарлары күп яши торган өлкәләргә хас иде, шулай интернетта еш аралашалар иде. Хәзер инде интернет Мәскәүдән чыкты, Омскә хәтле барып җиткән, социаль, ягъни иҗтимагый челтәрләрдә җәйлеп утыралар.
Ә бездә хәзер авыл районнарда шушы ВКонтактега кирип, һәм Одноклассникига кирип, инде авыл районнарда яшәүчеләр дә шушындый бәйләнешкә керә башладылар. Минем уемча әле Новосибирскида да шулай ук бар, һәм менә хәзер Казахстан Республикасының Семипалат шәһәрендә дә инде алар шундый сайтларга кирип, сайтлар белән аралашып яши башладылар. Бер-беребезгә хат язышабыз, бер-беребез белән хәбәрләшеп торабыз шушы контакт аша да, инде турыдан-туры бер-беребезгә хатлар җибәреп тә. Ни әйткәндә дә, интернет хәзер инде Себер ягына бик яхшы итеп атлап чыгып китте.
Иҗтимагый челтәрләрдә күршегез булган Казахстан татарлары да бик актив, Астана татарлары, Алматы татарлары тибындагы берләшмәләр бик күп, шулай ук moymir.mail.ru һәм Одноклассники.ru да, Ташкентлардан да инде Үзбәкстанда да интернет шактый җәелгән дигән нәрсә килергә мөмкин, аннан да төркемнәр шактый. Шулай хәтта Таҗикстаннан да 1-2 төркемне табарга була. Ныгытты безләсәң, татарлар аралаша торган, әмма активлыклары начар күренә.
Безгә Кырым татарларыннан да әле шулай хәбәрләр килеп тора, чөнки бездә яшәүче татарлар арасында Кырым ягыннан көчүп келген кишилер да бар, Казакстан ягыннан, Өзбекстан ягыннан келген кишилер да бар. Мен менин үзүмө шахсан Краснодар краю ягыннан шулай хаттар келип туралар, аралашуу бар. Дүрөстөн да бик жакшы, чөнки пот жибере алмайсың, көп кишинин адресин билмесине булай, чөнки анын фотографиясы була, анын турунда маалыматтар алып, өзүңнүн анын менен нинди да болсо мүнөсөбөткө, нинди да болсо байланышка кирүү мүмкүнчүлүгү кең жайылган бик жакшы деп санайм.
Омский татарларына бүгүнкүндө интернет аралашырга көбүрөөк жардам итем, яисе кирисинче глобаль шилтерге кирип, орус һәм инглиз мәдәниятына шумарган бир-бириңне югалтырга жардам итем.
Минем уйлавымча бу әле хәзер безнең якта аралашырга жардам итә. Бир-бириңне үтүңне югалту яисе башка шилтерләргә кирип, аларның шилтерендә койнарга яисе анда батып калырга әле минем уйымча әле бездә андый юк. Без әле бары тик хәзерге көндә аралашу һәм үзебезнең татарлыгыбыз шуның белән тану, татарлыгыбыз белән горурланып, татарлыгыбызның күрсәтеп яшәү. Менә хәзерге вакытта минем уемча шулай. Омск өлкәсендә яшәүче татарлар. Ни әйткәндә дә, аларның мин хәбәрләрен дә, аларның үзләренең нинди дә булса уйларын да алсам, кысам, ачсам аларның сайтларын, ондагы хәбәрләрен. Менә бары тик хәзерге вакытта шулай дип уйлыйм. Ә чит өлкәләр белән, бөтенне ерактагы чит илләр белән аралашуга керү әле бездә азай.
Омский татарларына гына хас әйберләрнең берсе Бухарадан күченгән төркиләр бит инде үзбәк каны бар инде дип әйтәләр. Шуңарга бәлки бәйле микән диндарлык, дини мәгърифәтчелек идеяларда булган, сездән чыккан шитилгә китеп дан казанган Япониягә барып ислам динен тараткан Габдрәшит Ибраһимов һәм шулай ук аның тарафдарлары яисә якташлары ихтимал сезнең авылныкы да түгел микән әле. Төркиядә тулы бер станица авыл тудырган Бүгүрдилек дигән мөхаҗирләр авылы бар. Шундый мәгърифәтчелек агарту идеясын интернетта омский татарлары бүген дәвам итәрлек хәлдәме?
Андый Трәшит Ибраһимовлар һәм башка шундый бик прогрессив кешеләр инде, алар Омский өлкәсеннән чыкканнар, Омскийның кайсы Тары районыннан, кайсы аның Бөлчереч районының Яланкүл авылыннан чыккан кешеләр дә бар. Менә мисал өчен әйткәндә, зур галим академик Валиев атабый ул безнең Омский өлкәсеннән чыккан, ул инде хәзерге көндә 90 яшендә, Аллага шөкер, Казанда яшәп ята инде. Но хәзерге көндә менә минем уйлавымча әле андый зур дәрәҗәгә күтәреп, инде зур дәрәҗәдә халкыбызның данын инде еракка торатырлык татарлар хәзер әле бик күренми. Бүгредилек авылын әйткәндә, ул авылда минем үземнән бер 3 мәртәбә булдым. Анда минем иптәшемнең якын туганнары да яшиләр, алар белән бик якын бәйләнештә торабыз. Әмма ул Бүгредилек авылы да хәзер шулай ук тора-тора күчеп китеп, бик кичкенә калган. Бүгредилек авылы җәйкене генә зурая, кешеләр анда ял итәргә кайталар, һәм андагы халык акчашларга дип бөтен дөньяга чит җирләргә таралып яшиләр. Алар белән бәйләнештә инде алар интернет авыл җирендә булса да, әле авылда өлкән кешеләр яшиләр инде. Яшьләр барса да шәһәрдә, кайсы Коньяда, кайсы анда Стамбулда. Шуңа күрә аларның бәйләнешкә кирип, менә безнең Омск өлкәсе белән бәйләнешне тутуы аларның тоже юк. Менә минем уйлавымча, хәзерге көндә әле безнең алай дөнья күләменә зур дәрәҗәдәге галимнәр бирерлек әле күренми.
Сезон айнан гына сурап куйым әле, сездә интернет ничә сум?
Уртача алганда, әгәр дә исәпсез инде безлимитне дигән вакытны 450 сум аена.
Бу авыл кешеләре өчен кыйммәт түгелме?
Авыл кешеләренә безлимитне интернет керә алмыйлар. Алар керәләр бары тик сәгатьле интернетка. Интернетнең бер сәгате, менә бездә алдан түләп куйсын, 17 сум, 19 сум тирәсе, 20 сум тирәсе бер сәгате. Алдан түләп куйсаң, ә инде түләмәсе кредитка керсәң, ул шулай ук 20-20 5 тирәсе. Мин үтемгә алдан түләп куям да, 1500 сум түләп куйсам, мен мул 1 ай ярымга, 2 айга җитә. Бу инде алдан түләп кую белән.
Авыл кешесенә 1 сәгатенә 17 сум, 20 сум түләү нинди дирәк?
Ул инде шактый. Әлбәттә, авыл кешесенә анда яхшы бар, бер көн саен 1 сәгать кенә бит утырып, интернетка кирсәң, тирең аннан чыгасың килми. Анда вакытыңны сизмичә дә каласың. Ул 50 сумда да, 100 сумда да түләп куюң бар. Шуңа күрә, әлбәттә, интернет әрдән әйбер түгел. Ул кыйммәтле уенчык, ни әйтсәң дә.
Уенчык булып китә алмады Татарстанда ни өчен дип узган елгы пәрәүз тапшыруында без шактый сорау бирәйдер идек. Төп сәбәбен безнең экспертлар әйтәдер, авыл халкының мөмкинлеге юк. Ул инде акчасын тиенләп санап анда сыйрына тота, баласын укытырга, институтка кертер өчен, ришвәт өчен тота, интернетка түләми дип. Әмі бұңғы өзғиеттің балалар бетінде қадірлі ауыл күсіне де балалары кірі, үлкен ештегілер кірмей. Шусептен сіздің яқты да ауылдан бұсын, шәхерден бұсын, омски татарларының дайрыларында көбірек ешлер көріне. Сізге мәсен, апай жаным, нешлеп отырасыз мында? Сізге бет 20 еш түгіл, енді 17 еш түгіл ме деп сұраушылар
жоқ ма? Онды сұраушыларына түгіл, хәтті қой вақытны мен әшінде бар бет. Шақыралар өзлерінің сайтларына, мен әшінде бір шақыру келген еді, түнгі клубқа деді. Онды еш кіші түгіл мен түнгі клубқа жүрерге деп оларға жазған едім. Әнеге түнгі клубқанға бет ешлер ғана жүрмей, үлкен ештегілер де сіздің білен аралашу бізге бік көңілі болар еді. Бір ғана мәртебеде неге сіз шулай интернетте отырасыз, енді үлкен еште деген сөз болмады. Әмі ләкен ешлерінің қат жазып, әр вақытта аралашырға шақырулары шоқ дегені.
Әхәзір милли мәсләдән шиткә китик. Омскида гадәти кешеләр тора торгандыр. Аларның да ашыслары, шәсләре һәм кошакны сөйләсләре килә торгандыр. Ягъни Казанда исә башка шәһәрдә сездәгесен төгәл белмим. 20-дән 30-дан 50-дән 60-дан мисен махсус танышу сайтларына, яисә танышу булмаса гадәти ширтәрләрдә, иҗтимагый ширтәрләрдә танышу, ягъни пар эзләү өчен дә анкетасын куючылар, кулланучылар бар. Омскида да татарлар бер-берсен эзлиләрме? Яшьләр яисә өлкәннәр бер-берсен табар өчен интернетны кулланалармы?
Омскида яшәүче яшьләр интернетны танышу өчен кулланмыйлар. Алар менә безнең шәһәрдә танышу клубы дигән бер клуб эшли. Ул шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында шул клубка кичәгә киләләр, анда чәй истәл әзерлиләр, шунда өлкәнрәк яшьтәгеләр дә була, бик яшьләр дә була, төрлесе була инде. Менә шунда гаиләләр курып 5 ел эшли инде ул клуб. Шул вакыт эчендә инде бер 20-30 гаилә курылды инде анда. Төрле яшьтәгеләр, яшьрәкләре дә бар һәм өлкән яшьтәгеләр дә үзләренә порта балар.
Безнең белән бүген әңгәмәдә Пәрәвездә Соня Михалиева булды. Заны инде беләс, Омск шәһәреннән ул. Бер үчтән сезнең Сабантуй бәйрәмнәре булса, шуның чагылышын интернеттан кирип карарга онытмагыз, сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Радионы иярчен аша тыңлаучылар игътибарына Хөтбөрт яршенендә кайбер үзгәрешләр булды. Яршен яңадан көйләргә кирәк җиһазларыгызны. Шуңа күрә безнең сәхифәгә сезне чакырабыз, безнең адрес azatlik.org. Микрофон